pod.gr. Η στιγμή εκείνη που συνειδητοποιείς πως μια τέλεια έξοδος ξεκινά με φίλους και συνεχίζεται με το αγαπημένο σου ποτό. Schweppes, η απόλαυση θέλει χαρακτήρα.
Είμαι ο πρώτος χαρακτήρας, με λένε Κώστα Γιαννακίδη.
Εγώ είμαι ο δεύτερος χαρακτήρας, με λένε Νίκη Λιμπεράκη. Δεν έχει όμως καμία σημασία ποιοι χαρακτήρες είμαστε εμείς, που στο κάτω-κάτω για κάποιους μπορεί να είμαστε και παλιοχαρακτήρες.
Ή τελειωμένοι αναπτήρες.
Τι ωραίο. Τι ωραίο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς είμαστε οι δύο χαρακτήρες και αυτό το podcast της σειράς είναι δύο συν ένας χαρακτήρας.
Και τον άσχημο δεν
είναι. Νάτος.
Ο άσχημος. Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος.
Θοδωρής Αφερίδης.
Ναι, δεν χρειάζεται. Το καταλάβαμε από τη φωνή.
Όχι, εντάξει, πρέπει και να το πούμε για να είμαστε OK. Είμαστε εδώ, συζητάμε για pop κουλτούρα. Ναι. Αγαπημένες σειρές.
Τώρα κοίτα, έχεις Σταθερίδη και σειρές. Σου έρχεται. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρή μου.
Ναι.
Εγώ πότε θα γίνω μάνα?
Εσύ έγινες και καλά τα φρόντισες.
Πες πόσες φορές το έχουν πει αυτό στη ζωή σου.
Στο Θοδωρή, ποτέ μου. Στη Δήμητρα,
όχι, σε μένα, σε μένα.
Σε σένα.
Πότε θα γίνω στο δρόμο, μάνα? Στον δρόμο, πόσες φορές. Άπειρες φορές.
Και το αστείο είναι κάθε φορά που το λέει κάποιος, νομίζει ότι είναι ο μόνος που το σκέφτηκε.
Τι, είδες, ενώ εγώ ήξερα ότι το έχουν πει κι άλλοι.
Από την άλλη όμως, εγώ όποτε βλέπω ο Αθερίδη, στο μυαλό μου έρχεται υψηλών βολτάζ, Θεσσαλονίκη.
Αγαμηθείτε.
Αγαμηθείτε και να κάνει τον ντεμπούτο του ουσιαστικά. Εγώ τότε τον είδα πρώτη φορά, 89, 90.
Ναι, 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 ναι.
91 στο υψηλών βολτάζ να λέει το με λένε Γιώσα και είμαι κομπλεξικό. παίζοντας έναν σκοπιανό τουρίστα στο Μπλαταμόνα.
Βόρειο Μακεδόνα.
Ναι, Βόρειο Μακεδόνα, που βλέπει μόνο Σπίντο, Σαγιονάρες και τι άλλο έλεγε.
Σπίντο, Καρπούζ, Καραντάνι.
Ναι, αυτό.
Πού τα θυμάσαι?
Το θυμάμαι. Αυτό είναι το πρώτο κείμενο που έχω γράψει.
Είναι ένα τρομερό κείμενο.
Και ήταν για το Μακεδονικό που είχε σκάσει τότε. Και έκανα επηρεασμένο πάρα πολύ από το Κουστούριτσα. Τον μπαμπάς λείψε ταξίδι για δουλειές, που είχε voice over ο πιτσιρικάς ο υπνοβάτης. Και πήρα αυτό το χαρακτήρα. Και μάλιστα εμφανιζόμουν στη σκηνή με τα κύματα του Δουνάβεσα.
Ναι, ναι, ναι.
Και πήγαινα έτσι σαν ένα υπνοβατό. Και ξεκίνησε κάπως έτσι. Έλεγα, με λένε Γιώσα και είμαι κομπλεξικό.
Το οποίο μπορείς να τα ακούσεις και στο Spotify. Είναι στον πρώτο δίσκο των Αγάμων. Μπορεί να τα ακούσει κάποιος.
Πιάσε μια Schweppes, άνοιξε τη και δες το. Εμείς βέβαια σε αυτό το podcast, κατά κύριο λόγο, μιλάμε για σειρές. Για σειρές που βλέπουμε ή όταν έχουμε ανθρώπους που έχουν φτιάξει σειρές, για το πώς φτιάχνονται οι σειρές. Καταρχάς, βλέπεις, Θοδωρή, τηλεόραση?
Δεν βλέπω πάρα πολύ. Βλέπω τόπους για να δω έτσι ερμηνείες και τα λοιπά του τι τρεντάρει φέτος, ας πούμε. Ας πούμε, ο Σασμός, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Έχω δει ένα επεισόδιο εδώ, ένα επεισόδιο εκεί. Ρωτάω και δίπλα μου τι έχει γίνει στο μεταξύ για να καταλαβαίνω και το διακύβευμα. Και κάπως έτσι πολλά χρόνια, από τότε που περιγράφει ο Κώστας, δηλαδή από το 91
μέχρι
τώρα.
Από τότε που ήσουν ο κομπλεξικός.
Ναι, έτσι έβλεπα σειρές.
Δηλαδή δεν έχεις δει Παπακαλιάτη φέτος?
Φέτος ακόμα δεν τον είδα το Μαέστρο. Είδα, να σας πω κάτι, είδα κάτι στο τελευταίο επεισόδιο που τελειώνει με τον Αντίνο που κάτι θάβει. Είδα και εντάξει, η φωτογραφία και η ίντριγκα του Χριστόφορου δεν έχει προηγούμενο. Χριστόφορος αυτό δεν έχει.
Ωραία, λοιπόν, αν το πιάνουμε από την αρχή και σε ρωτούσε κάποιος, Θοδωρή, τελειώνει ο κόσμος και μπορείς να σώσεις μία τηλεοπτική σειρά ελληνική ή ξένη, θα έλεγες, δεν ξέρω, δεν μπορώ?
Από πάντα, σκέψου από πάντα.
Από πάντα, ρε παιδί μου. Μπορείς να πεις το μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
Ναι. Από το ΕΙΡΤ. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα, αν είναι έτσι, γιατί θυμάμαι μικρός που έβλεπα την ελληνική σειρά, θέλουμε, έτσι.
Όχι, ναι. Ό,τι θες.
Η μάχη με το Vic Morrow.
Αυτό δεν είναι ελληνική σειρά.
Γι' αυτό λέω ελληνική.
Ολοχία Σόντερς.
Είναι ταραραραν, ταν, ταν.
Είναι μικρή, δεν το ξέρει.
Vic Morrow. Combat.
Starring Vic Morrow. Μετά παίζει Λάση, μιλάμε τώρα για
τη Λάση. Θυμάμαι, Λάση θυμάμαι, μπορώ να μιλήσω για Λάση.
Τη Λάση τη βλέπαμε και έχει πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, ο Γιάννης Ογκιονάκης. Το ρώτησαν θέατρο ή σινεμά. Και λέει, θέατρο. Του λένε, γιατί τόσο εύκολα? Λέει, σινεμά κάνει και η Λάση.
Οπότε λοιπόν, πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δει σειρές ή δεν βλέπει να έχει τόσο δημιουργική παραγωγή και πάνω σε σειρές και, πάνω, και στον κινηματογράφο και στη σκηνοθεσία.
Στην σκηνοθεσία και στο παίξιμο έχω. Στην συγγραφή για την τηλεόραση δεν έχω. Και υπάρχει ένας λόγος γι' αυτό. Είναι το ότι οτιδήποτε κάνω εγώ στη δουλειά μου είμαι ανοιχτός του να μην αρέσει και στο να αρέσει. Αρκεί όμως αυτό που βλέπει να είναι δικό μου. Στην τηλεόραση υπάρχει το εξής πρόβλημα. Γράφεις κάτι, τους το στέλνεις και υπάρχουν μια σειρά διαχρονικά στα κανάλια ανθρώπων που δεν έχουν ιδέα με το αντικείμενο και στο γυρνάνε πίσω για να διορθώσεις αυτό, να διορθώσεις εκείνο, να διορθώσεις τα άλλα πράγματα που διαφωνείς. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τι είναι αστείο, δεν καταλαβαίνουν κάτι επιχειρήματα ότι δομικά είναι λάθος χωρίς να έχουν διαβάσει ούτε το σενάριο του Φίλντα, ας πούμε, που σε αυτή τη διαδικασία δεν μπορώ να μπω. Και δεν μπορώ να μπω όχι μονάχα. Γιατί πες, σαν επαγγελματίας τήρησε το πρωτόκολλο, ας πούμε, και ακολούθα τη διαδικασία και την ιεραρχία εκεί πέρα μέσα. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι όταν θα έβγαινε μετά στον αέρα και δεν θα άρεσε κάτι που δεν φταίω εγώ, μπορεί να τρελαινόμουν.
Άρα πιστώνεσαι και χρεώνεσαι πράγματα για
βεβαίως
τα οποία, ας πούμε, δεν έχεις στην πραγματικότητα όλη την ιδιοκτησία.
Βεβαίως, βεβαίως. Και στην τηλεόραση το 90% είναι το κείμενο.
Έχεις κάνει. Το φύλλο, το βάτραχό σου δεν ήταν δικό σου.
Όχι, όχι. Όχι.
Κοίτα να δεις πώς το
έχω. Η Ρένα Ιρίγκα το έγραφε.
Συγγνώμη.
Ναι, όχι. Ναι.
Αλλά... είναι και πολλά τα χρόνια, αλλά κάπου.
Κοίτα, στηριγμένο σε αυτό που έπαιξε ο Φάινς με την Τζέσικα. Με την. Πώς τη λένε, Τζέιλο, τη Λόπεζ.
Ναι.
Που ήταν μια υπηρέτρια και αυτό ήταν πολιτικό. Μια ταινία που
είχε γίνει. Ναι, ναι, ναι.
Εκεί στηρίχτηκε δηλαδή για να το κάνουμε. Και πήγε δύο χρονιά και εκείνο.
Ωραία, να το δούμε τότε θεωρητικά με μια υποθετική ερώτηση. Αν είχε όλο το μπάτζι του κόσμου, όποιον ηθοποιό γουστάρει, τι σειρά θα έκανε.
Θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου ένα σενάριο, για να σου δώσω καταλάβεις από εκεί θα ξεκινήσω τι θα έκανα. Το οποίο είναι μία περιπέτεια για όλους, δηλαδή από τον 12χρονο μέχρι τον 90χρονο, αλλά για τους μεγαλύτερους είναι και μια υπαρξιακή περιπέτεια. Δηλαδή βλέπουμε μια διαδρομή ενός κεντρικού ήρωα, η οποία είναι λαβυρινθώδης, δεδαλώδης, αναπόφευκτη, οριστική και αμετάκλητη. Και θέλω, επειδή είμαι από τους θεατές που βαριούνται πάρα πάρα πολύ εύκολα και το μπλα μπλα και όταν κάτι δεν γίνεται, ναι, θέλω να πιάνω το θεατή από το λαιμό και να μην τον αφήνω. Κάτι, μια τεχνοτροπία που τα τελευταία χρόνια όλες οι πλατφόρμες το ακολουθούν, ας πούμε το Homeland το λεγόμενο,
ναι, ξέρω, ναι,
ή τώρα που κοιτάω το The Morning Show.
Σ' αρέσει.
Μ' αρέσει, ναι. Και σε εμάς δεν είναι ακριβώς έτσι ακόμα.
Ποιο?
Στα δίκτυα, τόσο δηλαδή με... Είναι λίγο πιο αέρα πατέρα. Δηλαδή αφήνουν και το δημοσιογράφο να πει και καμιά σαχλαμάρα, θα πάρει την ευθύνη εκεί. Δηλαδή αυτό με το Q που θα πεις μονάχα αυτά, δεν θα ξεφύγεις καθόλου και δεν θα κάνεις και τα λοιπά. Και βέβαια όλη την παράνοια, έτσι.
Έχεις δει Morning Show, Κώστα?
Όχι, δεν έχω δει, μου
έχεις
πει.
Apple TV, Jennifer Aniston θεά για μένα.
Ναι, ναι, ναι.
Star από κάθε πλευρά. Και Reese Witherspoon που γενικά δεν την πολύ συμπαθώ, αλλά okay. Ωραία σειρά όμως.
Πάρα
και,
πολύ καλή.
Και ένας κόσμος άλλος που τον βλέπεις από την απέξω, μπροστά από τη τηλεόραση.
Ναι, εμείς τον ξέρουμε περίπου όμως αυτόν τον κόσμο. Ναι. Ξέρουμε δηλαδή το παρασκήνιο, ξέρουμε τι είναι οι άνθρωποι αυτοί πίσω από τις κάμερες και τι παιχνίδια παίζουν και μπορεί να σε τρελάνουν κιόλας.
Το θέμα μας είναι ένα τηλεοπτικό δίκτυο ισορροπής πίσω από ένα πολύ πετυχημένο πρωινό πρόγραμμα στην αμερικανική τηλεόραση. Ναι.
We haven't been honest with you. I mean, not like with the news. I'm not talking about that. I'm actually talking about ourselves.
What the fuck are they doing? Get ready to go to tape early.
Ready to
we
tape?
Don't tell you everything, even a little bit. I mean, this whole place, it's really different than what it may appear to you. And there are some really bad things going on here. Some really bad things. Some really bad. There are bad people. And
are we doing this?
Μπορεί να κάνει κανείς στην ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή, να μεταφέρω έτσι μια ερώτηση.
Ναι.
Έτσι, βλέπουμε τηλεόραση, μου λέει ο σύντροφός μου. Γιατί, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα μπορεί να πάρεις το ίδιο σενάριο, το ίδιο ταλαντούχους ηθοποιούς, μπάτζετ, και να μην βγει. Τι είναι αυτό που κάνει την εικόνα των ξένων σειρά?
Το πρώτο είναι το μπάτζετ. Θα σας πω κάτι. Στην Ελλάδα διαχρονικά δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα ηθοποιών. Δηλαδή, κάθε εποχή είχε τους καταπληκτικούς της ηθοποιούς. Δεν είχαμε ποτέ. Δηλαδή το κοιτάς βλέποντας θέματα ξεπερασμένα πια, αλλά την ερμηνεία, στέκεσαι στην ερμηνεία και σ' αρέσει. Ούτε σκηνοθεσίας ακριβώς είναι το θέμα. Κυρίως είναι budget. Σκέψου κάτι, επειδή αναφέραμε και το Homeland. Είχε γυρίσματα.
Εντάξει, αυτό είναι και.
Ναι,
αλλά. Πήγαιναν μέση Ανατολή.
Ακόμα και όταν δεν θέλουν να πάνε, παιδιά. Αν δείτε τις μακέτες που φτιάχνουν για να μπουν σε ένα τεράστιο πλατό και να βάλεις την κάμερα μπροστά από τη μακέτα και κάπου στο βάθος 30 μέτρα τον ηθοποιό, για να φαίνεται ότι περπατάει σε αυτό το σεληνιακό τοπίο.
Εδώ δεν γίνεται να υπάρξουν αυτά.
Δεν γίνεται να υπάρξουν, γιατί και αυτό κοστίζει. Mm. Δεν κοστίζει τόσο. Ή επίσης τώρα, ας πούμε, που έβλεπα η Σμαράγδα, έκανε μια ταινία στη Γερμανία. Low budget. Παρ' όλα αυτά, επειδή είχε κάποιες συμπληρωματικές πορείες, είναι ένα road movie με ξέρω εγώ κτλ. Είχε κάποια συμπληρωματικά πλάνα που έπρεπε να φαίνεται στο αυτοκίνητο. Μπήκαν σε ένα στούντιο με τρεις λεντεοθόνες, βάλαν το αυτοκίνητο στη μέση, στεκόταν και βλέποντας να φοντάρει πίσω οι λεντεοθόνες, ήταν πιο ωραίο από το να ήταν στον δρόμο και να πήγαινε.
Ήταν ελληνική-γερμανική ταινία.
Γερμανική-γερμανική ταινία. Που...
Θα βγει εδώ.
Φαντάζομαι ναι. Γιατί είναι Έλληνας ο παραγωγός. Αλλά όταν το είδα αυτό, το καταζήλεψα σαν σκηνοθέτης πια, όχι σαν ηθοποιός. Και λέω, δηλαδή, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, τώρα πόσο κοστίζει να το κάνω? Γιατί δεν πρέπει να κοστίζει πάρα πάρα πολύ και μπορεί να σου σώσει γυρίσματα και εργατόρες πραγματικά on the road.
Άρα είναι και know-how με έναν τρόπο. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν είναι.
Μα όταν έκανα εγώ τη Μέλισσα που ήθελα, πώς το λένε, στην Γκραλ το είχα κάνει, το post-production, που ήθελα να φεύγουμε και να φαίνεται ότι είναι νησί. Είχα ένα triangle δηλαδή από πάνω που έκανε ένα τέτοιο και μετά από ένα σημείο και μετά, επειδή ήταν η Χαλκιδική και δεν ήταν νησί, έπρεπε να το φάμε έτσι για να το κάνουμε. Λοιπόν, έγινε εν τέλει, με χίλια ζόρια. Το μηχάνημα είναι εδώ. Αυτό που χρησιμοποιούν και οι Αμερικάνοι. Η τεχνογνωσία, κατάλαβες, λείπει. Αυτή τη στιγμή το Da Vinci είναι εδώ, δεν είναι. Άμα δεις τι κάνουν οι Αμερικάνοι με τον Da Vinci, θα μείνεις άναυδος. Πάρ το εσύ και είναι εντάξει.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει εντύπωση πια ότι σταδιακά πεθαίνει το σινεμά, το σκοτώνει τηλεόραση και σειρές. Το πιστεύεις αυτό?
Μην το λες αυτό τώρα. Είναι του κορονοϊού αυτό, ρε. Όχι,
δεν
το...
νομίζω, από πριν είχαμε τέτοιες ενδείξεις.
Πολύ με στενοχωρεί αυτό που λέει.
Έχει να κάνει κυρίως για μένα, το εντοπίζω στις πολλών ιντσών τηλεόρασης.
Ναι, μεγάλες οθόνες στο σπίτι.
Οι μεγάλες οθόνες στο σπίτι, όπου είσαι με το βρακί σου, είναι... δεν παλεύεται.
Τότε να φτιάξουμε κινηματογράφους που μπορεί ο καθένας να πηγαίνει με το βρακί του.
Ναι. Όχι, θα ντρέπεσαι αν πας με το
σώπα
βρακί σου.
Σώπα καημένη.
Και είναι και οι άλλοι με το βρακί. Ενώ στο σπίτι σου θα γουρουνιάσεις το σουβλάκι σου την ώρα που το βλέπεις. Θα πατήσεις πόους για να πας να κατουρίσεις. Δηλαδή όλο το πακέτο δεν το έχει. Ας πούμε στα Village που μου άρεσε εμένα και πήγαινα στην...
στα Gold.
Στα Gold.
Στα Gold, ναι. Ξαπλωτώσει.
Εγώ με έπαιρνε ύπνος.
Ναι, και μου φέρνανε και φαγητό και έτρωγα και τα λοιπά. Να, εκεί το ευχαριστιόμουν. Αλλά βλέπεις και πάλι τη βολή σου κοιτάς. Ή όταν το έχεις φτιάξει αυτό στο σπίτι τώρα.
Όχι, ενώ και το περιεχόμενο, γιατί βλέπεις ότι πια γυρίζονται ταινίες μόνο για πλατφόρμες. Και μία κριτική που γίνεται προς το σινεμά είναι ότι πια δεν μπορεί να στήσει τόσο δυνατές ιστορίες όσο μία σειρά.
Δεν ισχύει. Καταρχάς, δεν γίνονται σωστές ιστορίες. Ας πούμε, οι γέφυρες του Μάντισον, πώς λέγανε, με τη Μέρλι Στρίπ και με τον. Δεν υπάρχει πια αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, Κλίντ Ίστουντ. Δεν υπάρχει μια τέτοια ταινία. Το Πέρα από την Αφρική δεν υπάρχει. Μόνο Marvel, σούπερ ήρωες.
Το Avatar που εγώ πήγα να δω και έφυγα.
Δεν μπορώ, παιδιά. Ναι. Αφήστε με.
Όχι. Και καταπληκτικό να είναι. Είναι αλλούτερο πράγμα. Τρόμου. Το διαδίκτυο λοιπόν και η τεχνολογία με τις μεγάλες τηλεοράσεις νομίζω έθαψαν τον κινηματογράφο. Θα δεις ότι ο Θερινός δουλεύει ακόμα.
Ναι, γιατί είναι άλλο το προϊόν.
Γι' αυτό το συνδέω εγώ με τον κορονοϊό. Γιατί όντως τα Θερινά δουλεύουν που πας.
Όχι, είναι η συνθήκη, είναι του Κυλαϊδόν το τραγούδι. Είναι κάποιες νύχτες που περνάνε.
Μέσα στα
είναι το σημαίνει. Περιβάλλον, η ατμόσφαιρα και όλα αυτά.
Εγώ όλες τις ταινίες που επειδή παίζω στο θέατρο και δεν μπορώ να πάω σινεμά, κάθε καλοκαίρι τις βλέπω που έρχονται στην Αίγινα. Είναι 3-4 κινηματογράφοι εκεί που κάθε 2 μέρες αλλάζουν και βλέπω συνέχεια σινεμά. Αλλά είναι πάρα 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 πολύ ωραία συνθήκη. Παρότι τα συστήματα ήχου και τα λοιπά, ακόμα και εικόνας, δεν μπορούν να είναι τόσο καλά όσο ένας κλειστός κινηματογράφος.
Ερώτηση την κάνω κάθε φορά που έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που ξέρει και το process, ας πούμε, του φτιάχνω μια σειρά ή μια ταινία. Μπορεί ένας άνθρωπος που κάνει τη δική σου δουλειά να δει ως απλός θεατής μια σειρά?
Όχι.
Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν.
Άρα λίγο χάνεις και τη χαρά του πράγματος. Δηλαδή, αν αναλύεις τη σκηνοθεσία, το τμήμα αυτό, το έβριμα.
Αν είναι τρικάμερο, είναι μονοκάμερο.
Όχι μόνο αυτό. Ναι, που είναι η κάμερα, που είναι η θέση της κάμερας, κάθε φορά που μου δημιουργείται κυρίως ένα συνέστημα. Γιατί ψάχνω να βρω, ξέρω ότι ακόμα και ο κινηματογράφος, πάλι μια αφήγηση είναι, πάλι μια ιστορία λες, και δεν πιστεύω τόσο πολύ στο πλανάρισμα και στο τέτοιο. Παρόλα αυτά, από τον Κιούμπρικ, ο Κιούμπρικ, παρότι να ξέρατε, δεν υπήρχε τον ντεκουπάζ του Κιούμπρικ. Τα είχε έτοιμα, έτοιμα σε κάθε λεπτομέρεια. Είχε μια νεύρωση με αυτό το πράγμα.
Τι είναι τον ντεκουπάζ, τον ντεκαπάζ ξέρω. Αλλά προφανώς δεν νομίζω.
Τον ντεκουπάζ είναι η ταινία στο χαρτί. Δηλαδή, από αυτή τη γωνία.
Πώς το πες,
ντεκουπάζ.
Ντεκουπάζ. Ναι,
okay. Λίσσα το κάνεις.
Είναι γαλλική όρη αυτή.
Δεν τα κουμπάς,
χρυσέ μου.
Δεν τα κουμπάς.
Ζαμέ κοροπή, πώς το στείλουμε, ζαμέ.
Λοιπόν, για πες την αυτό.
Αυτό είναι ζαμέ κοροπή. Ναι. Είναι η ταινία στο χαρτί, όπου θα μπορούσε να μην πάει καν ο σκηνοθέτης στο γύρισμα.
Α, του δηλαδή, τα δίνει όλα έτοιμα δηλαδή. Ναι,
ναι. Αυτό το κάνει όμως, ναι, 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 δεν το κάνει κάποιος άλλος. Και το κάνει ακριβώς, εγώ ας πούμε όταν γράφω δικό μου σενάριο για το σινεμά, κάνω ντεκουπαριστό σενάριο, όχι ντεκουπάζ, αλλά περιγράφω με πολλά λόγια τόσο πολύ αυτό, ώστε όταν πάω στο γύρισμα, γιατί το γύρισμα είναι πόλεμος. Πραγματικός ναι. πόλεμος, δηλαδή γίνεται.
Άρα ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να
και
γίνει.
Και μπορεί να χάσεις την ορμή, να σε παρασύρει από αυτό που γίνεται στο γύρισμα, να διαβάσω μια φορά τη σκηνή πριν τη γυρίσουμε και πιάνω αμέσως τον τόνο, το ρυθμό που ήθελα να πω για να τα ακολουθήσω. Το έχεις ανάγκη αυτό.
Α, ντεκουπάζει, να πούμε, πέραν των διαλόγων, το στέκεται εκεί, κοιτάζει έτσι. Ακουπάει,
τα πάντα. Σου λέω η ταινία στο χαρτί. Η ταινία στο χαρτί, ένα manual είναι. Το οποίο χρειάζεται στο σινεμά. Δεν το κάνουμε συχνά, γιατί λοιπόν ο Κιούμπρικ παρόλο αυτό το ντεκουπάζ έπεφτε και υπάρχουν φωτογραφίες, άμα το δείτε εκεί με το στη λάμψη, με ναι. το, που έχει ξαπλώσει κάτω με ένα φακουδάκι και τον κοιτάει ανάποδα για να δει τι φακό να βάλει, γιατί κάτι είδε στο πρόσωπό του που θα
στον Νίκολσον,
πιο... ναι. Ναι, ναι, ναι. Oh. Θέλω να πω ότι έχει σημασία λοιπόν και το πλανάρισμα πάρα πάρα πολύ, η κίνηση της μηχανής. Ακούσα από τους άλλους, ας πούμε ο Κουροσάβα λέει ότι καλό είναι η μηχανή να μην κινείται πολύ, γιατί υποδηλώνει τη θέση της. Να ξεχαστείς δηλαδή ότι υπάρχει κάμερα, να βλέπεις όλα, ναι. όλες οι αφηγήσεις είναι σαν τη λογοτεχνία. Δηλαδή αλλιώς γράφει ο Ντοστογεύσκη, αλλιώς ο Τολστόι, αλλιώς ο Μαρκές κτλ.
Βλέπουμε ότι στην τέχνη του κινηματογράφου της τηλεόρασης τα πράγματα εξελίσσονται και αισθητικά και σεναριακά. Άλλο μοτίβο είχε ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος που φαίνεται πολύ πιο αφελές σήμερα και πιο απλοϊκό. Άλλο έχει τώρα. Θα ήθελα να μου πεις κατά τη γνώμη σου προς τα πού πηγαίνει αισθητικά, σεναριακά η καλλιτεχνική δημιουργία στο σινεμά και στην τηλεόραση.
Αν πάρεις το παλιό το σινεμά, υπάρχουν κάποια αριστουργήματα διαχρονικά τα οποία έχει μεγάλη σημασία που το λέω, γιατί για παράδειγμα αν θυμάστε μια ταινία «Η εντυμότατη φίλη μου», θυμάστε που είχε κάνει πάταγο. Δεν είναι ελληνική. Ελληνική. Όχι ελληνική, ιταλική. Ούγκο Τονιάτσι και τα λοιπά. Θυμάστε τι φοβερό ναι, πράγμα ναι, είχε ναι. κάνει. Δέστε την τώρα. Δεν βλέπετε.
Μα όπως και το πάρτι του Πίτερ Σέλερς. Έβαλα εγώ το γιο μου να το δει και δεν γελούσε. Ευχάριστα.
Όχι, όχι. Νίκη, πίστεψε.
Αλλά το βλέπω ναι, με άλλα μάτια. Δεν το βλέπω σαν σημερινό.
Όχι, και έτσι να το δει. Θα σου φανεί ένα πράγμα αργό, ενώ τότε ήταν καταιγιστικό.
Παιδιά, όμως βάζει τη ζωή του Μπράιαν ή οτιδήποτε από μόνη του Πάθιον και τρελαίνει.
Ναι, γιατί λέει τι κάνανε
οι Ρωμαίοι. Τι άλλα έκαναν οι Ρωμαίοι μα.
Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες ταινίες που είναι σημεία αναφορά, αλλά πράγματι και το χιούμορ αλλάζει.
Εντάξει, ναι.
Και η ταχύτητα. Εγώ κανένα πείραμα έβαλα με το γιο μου να δούμε το πάρτι του Πίτερ Σέλερς, που ο γιος μου είναι 23, και δεν γελούσε.
Ναι, δεν
δηλαδή,
γελούσε.
Λέει αυτό είναι το περίφημο πάρτι, που εμείς κυλιόμασταν από τα γέλια.
Δεν το συζητώ.
Συνεπώς, ποιο θα ήταν το στίγμα της εποχής κατά τη γνώμη
σου. Αυτή
θέλει ο κόσμος, ναι.
Ναι, και προς τα που πάμε.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αν ψάξεις, ας πούμε, για την κωμωδία ας μιλήσουμε. Αν ψάξεις δομικά να την αποκωδικοποιείς όσο μπορείς, που δεν γίνεται, έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο Αριστοτέλης περιέγραψε τη εστί τραγωδία και τα λοιπά, τη κωμωδία. Δεν. Αν και υπάρχουν, λέει, κάποια έργα του Αριστοτέλη τα οποία δεν σώζονται. Μπάση περιπτώσει, θέλω να πω και στα αμερικάνικα πανεπιστήμια διδάσκουν δραματικό σενάριο. Οποιονδήποτε άνθρωπο. Κωμικό δεν μπορούν. Λένε ή το έχεις ή δεν το έχεις. Τι εννοούν. Στην αποδόμηση λοιπόν που εγώ τόσα χρόνια που κάνω κωμωδία προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται, στην πραγματικότητα είναι μία σύζευξη δύο διαφορετικών πραγμάτων και που γεννάνε το γέλιο. Ο άνθρωπος έχει δύο ιδιότητες. Τη λογική του και το συναίσθημα. Αν μιλάς λογικά και ξαφνικά κάποιος συναισθηματικά παρέμβει σε αυτό εδώ το πράγμα, δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να χωρίσει δύο γαϊδάρων άχυρα. Τα μπερδεύει όλα σαν ένα και τότε γίνεται μια ισοπαίδωση η οποία γεννά το γέλιο. Είναι ένας τρόπος. Ποια θα είναι η θεματική του, τι θέλει ο κόσμος. Μπορώ να σου πω κάτι. Ότι εγώ με τον Μάρκο το Σεφερλή, όταν έκανε τα κατά Μάρκον, έπαιρνα το παιδί μου και καθόμασταν αγκαλιά και κατουριόμασταν στο γέλιο. Δεν θεωρούσαμε ότι βλέπαμε κάτι υψηλά ποιοτικό. Μας ενδιέφερε τόσο πολύ όμως του πόσο διαθέσιμος είναι να κάνεις αχλαμάρες, να δοθεί με όλη του την ψυχή, που αυτό από μόνο του ήταν πολύ γοητευτικό. Επίσης, ας πούμε, το stand-up comedy που στηρίζεται πάρα πάρα πολύ στο λογοπαίγνιο. Αν θέλουμε τώρα να δώσουμε τα εύσημα, ποιος το έφερε αυτό, ο πρώτος είναι που το κάνει κατά κόρον ο Σεφερλής. Δεν το
κάνει. Ο Χάρι Κλίν το είχε φέρει.
Δεν τόλμηκε εγώ ήτια, τα λογοπαίγνια σου.
Με τα λογοπαίγνια.
Τα λογοπαίγνια.
Μηδέν, μηδέν λεφτά που το έβλεπα και το χθες.
Πήρε τόστ το Σαββατόβραδο.
Ναι. Τώρα είναι να μην γελάσεις με αυτό. Και αν θυμάσαι.
Δεν τόλμηκε εγώ ήτια.
Αν θυμάσαι κιόλας, υπήρχε και χορογραφία με το πυρετό το Σαββατόβραδο που για να στηρίξει τη βλακεία αυτό το λογοπαίγνιο έχει τη ολόκληρο. Ότι δεν έχει λεφτά και Σαββατόβραδο
πήρε
και ένα τόστ και μετά. Και χόρευε κάνοντας το τόστ για να κρυώσει δεξιά αριστερά για να βγει και η χορογραφία.
Ναι, παιδιά, ξεχνάτε το μισό κιλό ντομάτες. Το θυμάστε το μισό κιλό.
Για πε.
Μισό κιλό ντομάτες. Ήταν ο Σεφερλής καθιστός και από πάνω του κάποιο και έγραφε. Του λέγει ο Σεφερλής. Μισό κιλό ντομάτες, πάρε δύο κιλά λεμόνια. Έφερε και καμιά πατάτα και έλεγε ο άλλος στο τέλος: «Θέλετε κάτι άλλο, κύριε Σίντλερ?»
Η λίστα του Σίντλερ.
Ας πούμε ότι έρχεται τώρα ένας Αμερικανός με πάρα πολλά λεφτά και σου λέει: «Έλα εδώ ρε μεγάλε, πες μου, τι θέλει ο κόσμος?» Τι θα του έλεγες? Τι θέλει ο κόσμος σήμερα?
Θα του έλεγα δράση και συναίσθημα.
Ναι, αυτό πάντα ήθελε τελικά.
Ναι, δεν αλλάζει.
Στη φύση ίδιο πράγμα δεν είναι.
Ναι, δεν αλλάζει.
Και μια καψούρα από δίπλα να τρέχει.
Είναι σαν να με ρωτάς, ας πούμε, τι τραγούδι θα έγραφες. Θα σου έλεγα ερωτικό. Δηλαδή, αν δεν τραγουδηθεί ο έρωτας, ό,τι πιο διαχρονικό υπάρχει,
είναι,
τι θα.
Τι αν γράψει για τη δίαιτα.
Τι
χιλιοτραγούδι μέρες που είναι.
Έχει γράψει ο Σταρόβας για τη δίαιτα.
Έχει γράψει
όλου του κόσμου.
Έχει τον Αγλέωρα, το οποίο όμως αυτό είναι τραγούδι με πολύ πόνο.
Βέβαια είναι.
Ο Αγλέωρας μέσα.
Έχει και χωρισμό, έχει και
τέτοια. Έχει πολύ πόνο, ναι. Γιατί και αν τα όνειρα που είχα για σένα τα αφήσεις μετέωρα, τότε να ξέρεις θα φάω τον Αγλέωρα. Το οποίο έχει πόνο.
Έχει απόρριψη.
Και κρύβει και αληθινή ιστορία από πίσω.
Είχε ένα φεγγάρι σαν
εντάξει, τώρα το χοντρέχει.
Άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει. Θα σας ανακαλέσω στην τάξη. Binge watching δηλαδή δεν κάνεις αυτό που λέμε κάθομαι το πρωί ή τέλος πάντων κάθομαι 9 η ώρα το βράδυ και βλέπω σειρές, επεισόδια back to back μέχρι να παγώσει κόλλες.
Το βράδυ
το πάθαμε το Homeland, ας πούμε.
Α, είδες το Homeland.
Είχα ναι. Παλιότερα το Prison Break. Ναι, πάρα πολύ.
Αυτή η Claire. Δεν μπορώ, παιδιά. Εμένα με αγχώνει.
Είναι αγχωτική, είναι νευρωτική.
Έπαιζε άνθρωπο με διπολική διαταραχή.
Έπαιζε άνθρωπο με διπολική διαταραχή.
Κάπως πρέπει να φανεί και αυτό.
Άρα από τότε έχεις να κάνεις, ας πούμε, αυτό που.
Είδα και το Φάουντα.
Το Φάουντα, καλό.
Και αυτό μ' άρεσε.
Το οποίο σημαίνει χάος στα αραβικά και δείχνει αυτή τη σύγκρουση, την υπόγεια και τη φανερή μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
Δείτε το, αν μας ακούτε, έχει, ναι. Έχει μεγάλο.
Υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω.
Υπάρχει στις πλατφόρμες,
ναι. Μα αυτός
άρα
ο τύπος
βλέπεις, βλέπω δράση, δεν μπορώ να μην έχει δράσει κάτι, δεν με κρατάει.
Αυτό βλέπω, αυτά είναι παρόμοια που
ναι, όλα. Μα δεν είναι τυχαίο, δεν είμαι μόνος μου, δηλαδή γι' αυτό γίνονται αυτά, γιατί αυτά θέλουμε, καταλαβες. Όλο το Netflix είναι με κάθε λεπτό και ανατροπή. Υπάρχει και κόλπο στη σελίδα, παιδιά.
Ας πούμε,
όταν κάνεις κωμωδία, αν δεν έχει τρία αστεία η σελίδα, είσαι λάθος. Πρέπει να την ξαναγράψεις να έχει τρία αστεία. Είναι ρυθμολογία, ας πούμε, στην κωμωδία. Στο δράμα επίσης, σε κάθε σελίδα πρέπει κάτι να ανατρέψεις. Είτε από αυτά που προηγήθηκαν σε άλλες σελίδες, ή στην ίδια τη σελίδα να γίνει ανατροπή κτλ. Για να κρατήσεις το θεατή. Αν τεμαχίσεις τη δουλειά, βγάζεις νόημα με ένα τύφλο σούρτη που σου διδάσκει πώς να το κάνεις. Mm. Και δεν είναι κακό. Είναι πολύ
μια μανιέρα όμως είναι αυτό λίγο, ε.
Είναι μανιέρα, αλλά ξέρεις κάτι.
Ναι,
παίζεις με τον ανθρώπινο εγκέφαλο στην πραγματικότητα. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας αποκωδικοποιητής. Του δίνεις, είναι σαν να ρωτάς γιατί μας αρέσει η μουσική, ότι είναι μανιέρα που μας αρέσει η μουσική, αφού υπακούμε στη μουσική με τον ρυθμό και τις αξίες και τους τόνους. Θέλω να πω, αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Είμαστε έτσι φτιαγμένοι.
Ερώτηση να κάνω, να ρωτήσω. Λέμε πολύ συχνά ότι με μια γλώσσα που τη μιλάνε βία 15-20 εκατομμύρια στον πλανήτη. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα που να έχουν απήχηση εκτός. Απ' την άλλη, ισχύει λες, αλλά βλέπω στο Netflix πολλές σειρές από την Πολωνία, πολλές σειρές από την Τουρκία. Θα μου πεις είναι άλλα τα μεγέθη, αλλά και πάλι δεν είναι ότι.
Έχει
δεν,
σημασία η αγορά.
Δεν είναι αγγλικά τα τουρκικά.
Όχι, αλλά έχει σημασία η αγορά.
Πολλές σκανδιναβικές σειρές.
Επίσης, ναι.
Έτσι. Μπορεί η Ελλάδα θα μπορούσαμε να παράγουμε.
Θα σου πω κάτι. Η Ελλάδα μπόρεσε. Σε δύο μεγάλες περιπτώσεις. Δεν μπορώ να βάλω τον Γιώργο Λάνθιμο μέσα, γιατί.
Είναι κάτι δικό του.
Είναι κάτι δικό του και ασκείται πια διεθνώς με αυτό το πράγμα. Και ακόμα και αυτό που ως ελληνικό διακρίθηκε. ήταν ακραία περίεργο το
κοινόδοντας.
Ναι, δηλαδή δεν ήταν ακριβώς ελληνικό, δεν είναι ελληνική
με
οικογένεια.
Το πληκτρολόγιο.
Δεν μπορώ, παιδιά. Ναι. Εγώ,
είναι ο Κακογιάννης και ο Αγγελόπουλος. Ο Αγγελόπουλος την ελληνική γλώσσα την έχει καταργήσει, γιατί το σινεμά του δεν στηρίζεται εκεί.
Πώς το έλεγε ο Παπαδοπούλου. Τι που περπατάνε στην ομή. Όχι, Σπύρο. Όχι. αυτό περπατάνε. Όχι, δεν μ' αρέσει και το λέω.
Και ο Κακογιάννης βεβαίως, που ο Κακογιάννης όμως έδειξε και μια Ελλάδα όπως ακριβώς ήταν. Δηλαδή πάντα αυτό που λένε ότι να είσαι ο εαυτός σου είναι μεγάλη αλήθεια, παιδιά. Ας πούμε, βλέπεις μια σειρά από το Ιράν, το ένας χωρισμός, το έχετε δει.
Του Φαραντί,
ναι,
την
ναι,
ταινία.
Ναι.
Εντάξει.
Μπορώ να σου πω ότι τα τελευταία 20 χρόνια, αν θα έπρεπε να πω ότι κάτι μ' άρεσε, είναι αυτή η ταινία. Την ξεχωρίζω τόσο πολύ. Και αν θυμάσαι και το τελευταίο πλάνο που ένας είναι από τη μια πλευρά και ο άλλος από την άλλη και απλώς περιμένουν. Δηλαδή, κλαις και
συγκλονιστικές ταινίες.
Ναι. Αυτός
η εκδρομή.
Ναι.
Εντάξει, μαγικός τύπος.
Λοιπόν, αλλά όλο αυτό εδώ το πράγμα είναι βουτυγμένο μέσα στο Ιράν όπως είναι σήμερα. Mm. Δηλαδή, βλέπεις τον δικαστή μέσα σε ένα γραφείο που γίνεται τη παλαβή και τα λοιπά και παίρνει αποφάσεις γρήγορα κτλ. Αυτό στην Αμερική πώς θα ήταν. Με τίβενο, με ένα σφυράκι, με ένα τέτοιο. Είναι άλλη ατμόσφαιρα. Δεν προσπαθούν να μιμηθούν οι Ιρανοί κάτι που δεν είναι.
Άρα μπορούμε, αν το κάνουμε κι εμείς έτσι.
Αρκεί όμως να δείξεις κιόλας, να ξέρεις ότι αυτό που δείχνεις. Το ξέρεις ότι δεν ξέρουμε τι είναι ελληνικό. Εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε τι είναι ελληνικό.
Όχι,
το νιώθουμε.
Ξέρουμε.
Το νιώθουμε, αλλά αν πρέπει να το δημιουργήσουμε, θα δεις ότι οι επιρροές σου από αυτά που βλέπεις έρχονται και σου κρατάνε το κεφάλι κάτω. Ενώ του να γίνεις γνήσιος, ας πούμε αυτή η ταινία που κάνανε τώρα τα παιδιά με 6.000 ευρώ. Πώς τη λένε, ο Μαγνήτης.
Μαγνητικά παιδεία.
Τα μαγνητικά παιδεία. Αυτή η ταινία είναι ένα αριστουργηματάκι, low budget, δεν είναι θέμα budget τα πάντα. Ας πούμε το La Vita è Bella του Μπενίνι που είχε πάρει τα Όσκαρ, δεν είχε κανένα budget απίστευτο, ας πούμε. Είναι του τι θα πεις,
το κάνει, ας πούμε, ο Οικονομίδης αυτό.
Ναι, λέω. Νομίζω το...
Που είναι κάτι ομό και πολύ γιωμένο. Και όταν είναι γυρισμένο στην ελληνική περιφέρεια, έχει και αυτή την αγριότητα, ας πούμε.
Ναι, αλλά και αυτό στην πραγματικότητα δομικά είναι αμερικάνικο στοιχείο. Δηλαδή οι ταινίες, ας πούμε, του Σκορτσέζη, οι κακόφημοι δρόμοι, το καταλαβαίνεις.
Είδες, άρα δεν ξέρω τι είμαστε. Έχει ενδιαφέρον.
Αυτό θέλω
αυτό
να σου πω. Το τι είμαστε μπορεί κάποιος να το καταλάβει την ώρα που το πετυχαίνει. Δηλαδή την ώρα που λειτουργεί, έχει καταλάβει ότι. Προσπάθησα εγώ να το κάνω. Δηλαδή κατέβασα μια ολόκληρη ιστορία ερωτική στην Πειραϊκή. Πήγα στο Πέραμα. Πήγα για να είμαστε αυτό που είμαστε. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ακριβώς αυτό. Το αυτό που είσαι. Πιο καλά από όλους νομίζω το είχε κάνει ο Κακογιάννης στη Στέλλα. Δηλαδή όταν γυρνάει ο Φούντας και λέει στην Μελίνα για τον Αλεξανδράκη και δεν μου λες ο Γαλλός σου λέει τα καθαρίζει τα χλάδια για να τα φάει.
Εγώ δεν παίρνω με το έτσι θέλω, μ' ακούς. Άσε με να φύγω.
Σε περιμένει ο Αλέκος.
Ναι.
Ποιος είναι ο Αλέκος?
Ένας κύριος.
Φοράει γραβάτα.
Φοράει.
Και τρώει τα χλάδια καθαρισμένα.
Ναι.
Τότε δεν σου κάνει.
Μ' αγαπάει, με φυλάει και λιώνει.
Δεν θέλει να σε κάνει κυρία.
Θέλει.
Ρε το φουκαρά.
Γιατί?
Γιατί θέλει να βάλει φωτιά στο σπίτι του.
Φωτιά είμαι εγώ.
Ναι. Και αυτός που θα σε έχει πρέπει να είναι πιο φωτιά από σένα. Αλλιώς θα τον κάψεις.
Κι είσαι εσύ τέτοιος?
Έτσι λέω.
Κι εγώ λέω πως δεν είσαι.
Αυτό το πράγμα ήταν ελληνικότατο. Ο Φούντας, ας πούμε, ήταν μια ελληνική τέτοια. Η Αθήνα του 60, του 50 ήταν αυτό. Δεν είναι εύκολο.
Η Αθήνα πάντως σήμερα κομμάτια της, μιας και μιλάμε για σειρές και για πλατφόρμες, θα τις δει κανείς στην Τεχεράνη του Apple TV. Παρεπιπτόντως, έτσι, αυτή τη σειρά που
με την Glenn Close.
Γυρίστηκε στην Αθήνα.
Ξέρω πολλές λεπτομέρειες για αυτή τη σειρά, γιατί ο Γιάννης ο Παμούκης, ο φίλος μου και ο Άγης, ο Παναγιώτου, ο ένας είναι στη λίστα και ο άλλος μακιγέρ.
Δούλεψαν
εκεί και μάλιστα είχε και την Glenn Close ο Γιάννης.
Για πολύ ωραία σειρά, αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε.
Θα τη δω, δεν την έχω δει.
Και γελάς κιόλας, γιατί βλέπεις ότι
αυτό...
στο κτίριο του ΟΤΕ, που είναι η βάση της
των φρουρών της Επανάστασης.
Αλλά
και κάτι άλλο που έχει να κάνει, γι' αυτό το σκέφτηκα, γιατί έχει να κάνει με αυτό που λέει ο Θοδωρής. Βλέπεις γειτονιές που τις ξέρεις. Εγώ, ας πούμε, ζούσα χρόνια στο Μεταξουργείο, το αναγνωρίζω.
Αλλά
αυτό είναι
κεραμικό. Σπίθες.
Το βλέπεις, ξέρεις τι είναι. Και είναι, ας πούμε, υποτίθεται μια συνοικία στη Τεχεράνη.
Αν είσαι ξένος,
θα προσπαθήσω ποιητικά να περιγράψω αυτή τη στιγμή με μια παρομοίωση και ένα παράδειγμα που μου ήρθε του τι είναι προσωπικό και το τι είναι, ας πούμε, ελληνικό. Όταν κάνεις μία μετακόμιση και έρχεται το τρίκυκλο, Δεν νιώθεις μια μικρή ντροπή που όλη η γειτονιά βλέπει ποιο είναι το πλυντήριό σου, πώς είναι ο καναπές σου, πώς είναι που είναι όλα στη φόρα, στιβαγμένα σε ένα τέτοιο. Και αισθάνεσαι λίγο μια ντροπή. Αυτό πρέπει να νιώθεις σαν δημιουργός. Δηλαδή πρέπει να καταθέτεις μια έκθεση προσωπική. Mm. Τότε είσαι εσύ, τότε είσαι Έλληνας, τότε. Κάθε ενώ λαός.
Ναι.
Ας πούμε ο Κουστουρίτσα το έχει κάνει υπέροχα αυτό το πράγμα. Επηρεασμένος βεβαίως από το Φελίνι, ακολουθώντας έτσι τη ρυθμοδομή.
Αλλά λες είναι Βαλκάνια, ρε παιδί.
Αλλά όχι ναι. Αυτό, ο καιρός των τσιγκάνων. Δηλαδή δεν έχω ξανακλάψει εγώ ποτέ τόσο σε αυτή την ταινία.
Εγώ έχω τρεις ερωτήσεις τώρα.
Έλα και κλείσαμε.
Μπορεί να έχεις και εσύ καμία.
Και θα φύγει. Είδατε που είμαι
παραλαπίπας. Είδατε που είμαι παραλαπίπας και πώς περνάει η ώρα γρήγορα.
Δεν έρχεσαι και από την τηλεόραση.
Λοιπόν, πρώτα να πεις τι κάνεις στο θέατρο φέτος.
Τα μαθήματα κωμωδίας για δεύτερη χρονιά. Ευτυχώς έγινε αυτό που φανταζόμουν και αυτό που επιχείρησα από την αρχή, ότι για να βγω στο θέατρο θέλω να βγω με δικό μου έργο και με όρους μετά του κορονοϊού. Έλεγα, ο κόσμος πρέπει να περάσει πάρα πολύ καλά, να γελάσει και να τον αφορά αυτό που βλέπει. Ευτυχώς το πετύχαμε. Δουλεύει η ανταπόκριση. Όταν ξεκινήσαμε πέρσι, ας πούμε, δεν ήρθε δηλαδή ούτε για το σχήμα, ούτε για το τέτοιο. Ήρθε και το word of mouth μέσα σε ένα μήνα μας έκανε να γίνουμε στο
θέλεις να πεις με ποιους είσαι, πώς περνάτε καλά στα καμαρίνια.
Και αν βγαίνει και προς τον κόσμο αυτό κυρίως.
Και λίγο την υπόθεση.
Λοιπόν, με τη Δημητρούλα μου, τη Ματσούκα, την οποία πρέπει να τη δει κανείς, όποιος δεν την έχει δει σε κωμωδία, θα μείνει απλώς άναυδος. Γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Αλλά εγώ το ξέρω επειδή την ξέρω από 22 χρονών. Έτσι. Την είχαμε στους Άγαμους, στο Γιάλινο. Η πρώτη της δουλειά σε θεατρικό σανίδι ήταν σε εμάς. Ο Αντώνης ο Κρόμπας, αγαπημένος φίλος. Ο Δημήτρης ο Σαμόλης, ταλαντούχος. Και η Αναστασία η Τσιλιμπίου η Τσιλιμπίθρα. Η μικρούτσικη, την οποία την ξέρετε, παίζει κιόλας στο. Είμαστε αυτοί. Κάνω έναν δάσκαλο υποκριτικής, παρακμιακό, έχει καβαλήσει τα 50, όπως είμαι εγώ δηλαδή, τον προσπερνάει η εποχή του, αντιμετωπίζει ξέρω κάποια προβλήματα και μαζί, μέσα στην εποχή του κορονοϊού βγάζει, ούτε καν δεν έχει χειριστήσει το διαδικτύο, οπότε στην εφημερίδα κάπου γράφει ότι θα κάνει μαθήματα κωμωδίας και μαζεύονται 4 άνθρωποι. Να τους πω και με τη σειρά που εμφανίζονται. Η μία είναι μικρούλα, influencer, πολίτρια στα Ζάρα, αλλά ταυτόχρονα βγάζει και χρήματα από το Instagram αυτά που κάνει και θέλει να κάνει κωμωδία, όχι γιατί θέλει να γίνει ηθοποιός, γιατί θα κάνει κανάλι στο YouTube και για το Instagram. Ο δεύτερος είναι ένας γιατρός, ο Κρόμπας, ορθοπαιδικός, ο οποίος έχει σπουδάσει και νομικά γιατί το ήθελε ο μπαμπάς του. Δεν του άρεσε καθόλου. Έγινε αμέσως γιατρός που ήταν το όνειρο της μάνας του και ορθοπαιδικός επειδή ήταν το όνειρο του παππού του. Και τώρα που πεθάναν όλοι αυτοί, θέλει να κάνει αυτό που πάντα ήθελε. Να βγει stand-up κομμεντίστας, να κάνει όλο τον κόσμο να κατουργέται. Μετά είναι η Δήμητρα Ματσούκα, που εκεί είναι και ο πυρήνας λίγο του έργου, γιατί είναι ένα κορί, μια γυναίκα η οποία δεν έχει γελάσει ποτέ στη ζωή της. Ούτε όταν ήταν παιδί, ούτε ήταν. Ναι, η δραματοποίηση δηλαδή της ζωής είναι το πεδίο της. Μην ακούσει κάτι τέτοιο κτλ. Και όταν τη ρωτάω, γιατί ήρθες σε μένα, για να με μάθεις να γελάω, μου λέει.
Τι ωραίο.
Πολύ ωραίο.
Και ο τέταρτος είναι ο Δημήτρης ο Σαμόλης, ο οποίος είναι πάμπλου της, γόνος σπουδαγμένος στο Yale, διοίκηση επιχειρήσεων και όλα αυτά. Με έναν πολύ καταπιεστικό μπαμπά, ο οποίος ακόμα τον δέρνει στα 30 του, ας πούμε. Τρώει ξύλο από τον μπαμπά και είναι κακοποιημένο παιδί από πλούσια οικογένεια και ζητά έστω συνείδητα να αποδράσει με οτιδήποτε μπορεί.
Θα έρθουμε.
Ναι. Αν δεν έρθει, δεν θα σας ξαναμιλήσω.
Όχι, θα έρθουμε.
Ναι, θα πάμε, εννοείται. Άλλη ερώτηση. Θέλω να πεις ποιο είναι το μεγάλο καλλιτεχνικό, δημιουργικό αποθυμένο ή όνειρο.
Σινεμά αυτή τη στιγμή. Το που έχω γράψει. Γιατί ό,τι και να μου πείτε, αν αυτό το πράγμα γινόταν, πιστεύω ότι.
Ναι, δεν έχει πει πολλά γι' αυτό, δεν μας το περιέγραψε.
Δεν είναι να σας περιγράψω, γιατί δεν έχει δρομολογηθεί για να γίνει. Αλλά θα σας πω κάτι. Δεν πτωούμε. Γιατί.
Θες πολλά λεφτά
που,
για να γίνει.
Που ήδη, ας πούμε, δεν ξέρει η Νίκη, πιθανότατα.
Εγώ θα παίξω σε αυτό.
Βέβαια. Ναι. Κάτι που δεν ξέρει, παρότι ναι. Το The Life of Brian, ναι. Το σενάριο, δεν το χρηματοδοτούσε κανένας ποτέ.
Ναι, και στην αρχή είχε απαγορευτεί και η ταινία. Ναι, ήταν βλάσφημο.
Όχι, γιατί ήταν βλάσφημο. Δεν πιστεύαν ότι είναι αστείο, δεν πιστεύαν ότι είναι. Ξέρετε ποιος το χρηματοδότησε.
Για πες.
Ο Τζορτζ Χάρισον.
Ο Τζορτζ Χάρισον, δεν το ξέρω ούτε εγώ.
Και ξέρετε γιατί. Πήρε τηλέφωνο, ας πούμε, τον Γκίλιαμ και του λέει: θέλω να το δω, λέει, αυτό εδώ το πράγμα. Πώς μπορεί να γίνει ταινία. και το χρηματοδότησε. Και είναι ό,τι καλύτερο έχει εμφανιστεί στον χώρο της κομμωδίας.
He's not the Messiah, he's a very naughty boy.
Αυτό που είναι στο Σταυρό και τραγουδάνε.
Always look
the bright side of life.
Ναι. Και έρχεται η ομάδα αυτοκτονίας και αυτοκτονούν.
Όλο.
Ωραία. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν, αποθυμένο φιλοδοξία είναι αυτό.
Και έχεις και τρίτη ερώτηση.
Δεν
συντόμευε να παίρνουμε και εμείς σειρά.
Πώς θα θες μετά από 30-40 χρόνια να σε περιγράφουν. Αυτό σου λέω. Τι έκανε, τι ήταν ο Αθερίδης, τι θα θες να λένε.
Ότι ήμουν καλή παρέα.
Αυτό το λέμε και από σήμερα εμείς. Μπορούμε
ναι, το λέμε και από σήμερα. Καλλιτεχνικά ναι, θέλω.
Αλλά να είμαι διαχρονικά καλή παρέα. ή όπως είπε κάποιος, όταν θα πεθάνω, αυτό που θέλω να πούν στην κηδεία μου να πούν. Εσείς, ο Θοδωρής κουνιέται.
Εγώ θέλω να γράψουν στον τάφο μου αν αργήσω φάτε. Το έχω σκεφτεί πολύ.
Θα φάνε.
Να πω την ιστορία με τη θεία μου που δεν την έχω πει ποτέ, αλλά μπορεί να την κάνει σκετσάκι ο Θοδωρής. Έχω μια θεία, εκπληκτική περίπτωση, που έχει μεταναστεύσει εδώ από το 50 κάτι. Ας πούμε στην Αυστραλία, ζει στη Μελβούρνη, καλή τη ώρα, από τη Λευκάδα, παντρεμένη με το θείο μου επίσης Λευκαδίτη, προξενιό εκεί.
Κάτι, το Λευκάδα δεν το λέει συνέχεια. Ναι.
Γιατί
εμείς δεν ξέρουμε ότι είμαστε από Θεσσαλονίκη.
Είναι περήφανα.
Η Λευκάδα είναι το ωραίτερο νησί του κόσμου, δεν είναι Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η θεία, επειδή έχει φροντίσει για τα πάντα, είναι έτσι και τη εκκλησία πολύ άνθρωπο κτλ., έχει φτιάξει τον τάφο.
Το δικό της.
Τον έχει έτοιμο.
Πολύ σαν το Χατζηφωτίου.
Και μου είπε κιόλα. Δεν μπορώ εγώ, μου λέει, ούτε να βάλω τα ξαδέρφια σου, μου λέει, σε αυτό το βάσανο εκείνη την ώρα που θα έχουν τον πόνο του να σκέφτονται τι τάφο θα φτιάξει. Τα έχω όλα έτοιμα. Το μόνο μου λέει που έχω αφήσει είναι την ημερομηνία του τέλους. Δηλαδή τα έχει συμπληρώσει όλα, έχει διαλέξει και φωτογραφία, γιατί μου λέει και τα ξαδέρφια σου διαλέξουν κακή φωτογραφία. Μα μείνω εγώ. Και τι κάνει τηλεορθία, πηγαίνω, μου λέει μια φορά το εξάμεινο και το ανασπρίζω. Γιατί οι βροχές, οι ιστορίες κτλ. Άκου, μου λέει, να δει τι έγινε μια μέρα. Όπως ήμουν με τη μαλαστούπα πάνω στον τάφο και άσπριζα, περνάει μια Αυστραλέζα, με κοιτάει τη φωτογραφία στον τάφο και τρελαίνει.
Και
της λέω,
και νομίζω ότι σηκώθηκε.
Και εσύ μου λέει, τη λέω, θεία, τι έκανες. Της είπα, ανέβηκα λίγο να καθαρίσω.
Πραγματικά είναι πάρα πολύ.
Δεν είναι για σκέτς αυτή
είναι
η ιστορία.
Είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία.
Αυτό στους είναι για σκετσάκι, ναι. Λοιπόν,
ανέβηκα
λίγο για να καθαρίσω.
Τελειώσαμε, ναι, τώρα θα πιω και εγώ τη δικά μου σου έψη.
Θέλω να του πω του Θοδωρή να δει το The Kominsky Method.
Το έχω δει.
Το έχεις δει. Γιατί λίγο μου το έφερε στο μυαλό ως χαρακτήρας αυτός ο δάσκαλος υποκριτικής.
Καταρχάς, επειδή είμαι δάσκαλος υποκριτικής και επειδή αύριο πάλι ξαναρχίζω μετά τον κορονοϊό, τα έκανα όλα διαδικτυακά. Τώρα ξαναπηγαίνω στη σχολή κτλ. Δεν θέλω τώρα να κάνω το τέτοιο, αλλά μοιάζω πολύ με τη διδασκαλία που κάνει ο Μάικλ Ντάγκλας στον τρόπο που δουλεύει.
Και τελευταία ερώτηση, επειδή είναι και παππούς ο Θοδωρής, ενός αγοριού που είναι τώρα τρία.
Τρία και δύο μηνών και τριών μηνών.
Έχεις δει και Πέπα και τέτοια.
Πέπα, Μπούμπα, Ταρζάν, όλα. Ένα άλλο χαζό που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που δείχνει αυτοκινητάκια και σκαφείς με πετονιές.
Λοιπόν.
Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Αφερίδη.
Παιδιά, σας ευχαριστώ. Πέρασα τόσο καλά και δεν κατάλαβα πάρα πολύ και πάρα πολύ νόστιμη σου έψα. Την πίνω.
Ούτε που το κατάλαβε πως πέρασαν 3,5 ώρες.
Ακούσατε το podcast 2-1 χαρακτήρες με την Νίκη Λιμπεράκη και τον Κώστα Γιαννακίδη. Μια παραγωγή του pod.gr. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.